Христос народився? О, зразу відчувається, що Різдво було 2 тижні назад. І завтра буде знову. Але ми сьогодні не тільки на цю тему, або скоріше, не на цю тему, коли народився Ісус, будемо говорити, а коли Він уже був на цій землі, і коли Він жив і ходив по цій землі, і коли Він говорив, і діяв, і служив для нас, служив для людей. І сьогодні ми продовжимо, хто знає, я вже якийсь час проповідую по блаженствам. І це тема, яка дуже актуальна для всіх людей. Тому що, знаєте, що таке блаженство? Хто знає, що таке блаженство? Це щастя. Це все те, що ми бажаємо завжди на весілля, там, на день народження, на всі свята. Щастя, здоров'я. Ну, віруючі менше цього бажають, от, але ну, по-іншому трошки бажають цього. І сьогодні ми продовжимо шукати от оце, шукати щастя, але будемо дивитися на рецепт, який дав сам Ісус. І Він дав його в найвідомішій проповіді за всі часи. Ви знаєте її, так? Це Нагорна проповідь або Нагірна проповідь. Коли люди ходили багатотисячними натовпами за Ісусом, вони якраз цього і шукали. Знаєте, чому люди ходили, так? Вони там, Ісус кормив їх, зцілював, ну, все, що ми хочемо. От якраз те, що бажаємо, да, щастя, здоров'я, все було. З Ісусом все було, і вони хотіли цього. І вони ходили великими натовпами за ним. І Нагірна проповідь – це якраз той час, коли Ісус зупинився, сів і вирішив розказати людям, як же ж те щастя отримати. І от якраз ми про це і говоримо. І почав він з зовсім непопулярної теми. Він сказав, що щастя починається, пам'ятаєте, з чого? З вбогості духом. Дуже непопулярна тема. Я думаю, що ті, які прийшли послухати, думають, от зараз Ісус розкаже, і він починає, блаженні. І хто ж такі блаженні, хто ж такі щасливі? І продовжує, вбогі духом. Я думаю, що це трошки не те, що люди думали почути. І трошки не те, що ми, в принципі, звикли чути, і трошки не те, що ми хочемо мати. Ну, хто в залі дуже хоче бути дуже вбогим духом, дуже хворіти там, чи ще щось, щоб Бог так сокрушав, знаєте. І ми знаємо, що в такі моменти близькість з Богом, але хто з нас хоче цього? Але Ісус якраз з цієї теми починає. Блаженні вбогі духом. Починається все з Богості, Він продовжує далі, воно продовжується плачем. От ще один признак щастя. Ми завжди, коли щасливі, то ридаємо. То Ісус говорить, що блаженні плачучі, от які плачучі через свій гріх, тому що я розумію свій гріх. Потім це виливається в характері, і це видно, блаженні лагідні, він говорить, або кроткі. Не короткі, а кроткі, да? Кроткі, лагідні. Це видно в характері, це видно в відношенні до інших. Потім він говорить, блаженні ті, хто прагне правди. З'являється бажання чути слово, читати слово, проводити час з Богом. І в цьому щастя. Після цього він продовжує і каже, що це виливається в милостивому і милосердному відношенні до інших. Блаженні милостиві. Далі це видно в чистоті серця. Чисте серце, яке розуміє, яке воно було до того, що Ісус з ним зробив, коли воно стало вбоге духом, коли Ісус показав наше серце, яке воно гниле. Це була остання проповідь. Хто був, можливо, пам'ятає, в якому стані воно було. Пам'ятаєте, як сказано в Писанні? В якому стані наше серце? Крайнє іспорчене, вкрай зіпсоване. Ніщо його не може виправити. Ніщо не може вилікувати це серце. Воно повністю зіпсоване, повністю гниле. І це серце Бог змінив повністю і дав нове серце. І це серце розуміє, яке воно було і що з ним стало. І воно хоче жити вже для Бога. І отакий рецепт щастя, такі інгредієнти. І сьогодні ми підемо далі. Ісус говорить далі. Який же ж далі інгредієнт цього щастя? Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Ісус говорить далі, блаженні миротворці. Ну, цікаве слово, блаженні миротворці. Є в залі миротворці? Чи немає? У мене миротворці, якісь миротворчі війська ООН зразу, знаєте, така асоціація. Десь завжди чуєш про це на слуху. Але хто такі ці миротворці? І кого з ким взагалі треба примиряти? Там війська, знаєте, заїжджають, вони одних з другими примиряють. Там в них конфлікт, вони примиряють. І чому Ісус про це говорить? Чому Ісус говорить про те, що миротворці, вони блаженні, миротворці, вони щасливі? Оце ми постараємося сьогодні побачити в Слові Божому. Як стати взагалі цим миротворцем? І для чого? Чому він щасливий? Що значить взагалі слово «миротворець»? Я думаю, просто. З двох частин складається. Мир і творити. Той, хто творить мир. Ісус каже, що ці люди щасливі. Ті, які творять мир. Як же ним стати? Давайте ми сьогодні подивимося. По-перше, щоб стати миротворцем, що треба знати? Знати джерело миру. Звідки цей мир іде? Де його взяти? Щоб стати людиною, яка носить воду, що треба знати? Де вода? За водою треба сходити, а потім її носити вже. Коли в тебе немає води, то ти там як хоч називайся, ти носителем води не станеш ніколи, бо в тебе немає води. Тому, щоб бути миротворцем, треба знати, де джерело миру. Звідки цей мир взяти? Давайте ж подивимося. Перше, що би я хотів сказати, це уривочок з книги Суддів, 6 розділ. Що там сказано? Це історія про Гедеона. «І побачив Гедеон, що це ангел Господній. І сказав Гедеон: "Ах, владико Господи, бо ж я бачив Господнього ангела обличчя в обличчя". І сказав йому Господь: "Мир тобі, не бійся, не помреш". І Гедеон збудував там жертівника для Господа і назвав ім'я йому Єгова Шалом. Він іще є аж до цього дня в Офрі Авіезеровій. Що це за історія? Коли Ізраїль був неслухняний Богу, і він йшов проти Бога, Бог віддав їх в руку мідіянітян. І ангел Господній явився до Гедеона і сказав, що ти визволиш ізраїльський народ. Ну, там є окрема історія. Нас же що цікавить в цій історії? Тут Бог названий якраз Єгова Шалом. Що це значить Шалом? Ми всі знаємо. Мир. Да. Господь миру. Єгова Шалом. Тобто, що таке, хто такий Бог? Мир – це є його сутність. Мир – це його ім'я. Мир – це його характер. Це єдине джерело справжнього миру. Ніде ви справжнього миру не знайдете. Як тільки не в Бозі. Бо це його характер, це його сутність. Він його може тільки дати, тільки він один. От хто хоче миру, то вам треба Єгова Шалом. Вам треба Господь. Бо це його характер, це його ім'я. До нього треба йти. Якщо я хочу води, я йду в криницю. Якщо я хочу миру, то я йду в криницю цього миру. Єгова Шалом – це і є криниця миру. Він – той, хто дає мир. Це його сутність. Він може тільки вам його дати. Тому це перше, що джерело миру – він сам. Це його сутність. Давайте ще подивимося. Вже новий заповіт. Це Ісус говорить. Пам'ятаєте, коли він вже збирався відходити? І він говорить це своїм учням. Це вже перед розп'яттям. «Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Хто тепер тут дає мир? Ісус, Отець, Син, Дух Святий. Пам'ятаєте, перед тим він ще говорить, що утішителя я вам даю свого. Я вас не залишаю просто так. Кому треба мир? В чому взагалі ми нуждаємося, да? Ми нуждаємося в мирі. Чому? Чому він нам треба? От в цьому тексті навіть Ісус і говорить, чому він говорить, що я даю вам мир. Він треба був учням? Чому? Тому що тривожились, тому що лякалися. Ви тривожитесь? Буває таке, да? Да, і в мене буває. І лякаюсь, і тривожусь. Мені треба Ісус. Мені треба Бог. Мені треба мир. І без нього це нереально. Коли Ісус уходив, він знав, коли, куди він йде, але він бачив серця людей. Знаєте, коли у нас немає миру в серці? Да, і коли десь і ми від Ісуса трошки відійшли. Ну, взагалі, будь-який страх – це ознака недовіри Богу. Будь-який страх – це ознака недовіри Богу. Тому що з Ісусом мир. І він каже, я залишаю вам мир, щоб ваше серце не тривожилося, щоб ваше серце не лякалося. Тобто тільки Бог, тільки Ісус, отак діє Трійця. Да, ми бачили, що Господь, він джерело миру. І ми бачимо, що Бог Отець джерело миру. Ми бачимо, що Ісус джерело миру, бо він його дає. Добре, тобто ми побачили, що перше, щоб бути щасливим, да, або бути миротворцем, ми повинні розуміти, де джерело миру, де сам цей мир взяти, тому що ми не зможемо стати миротворцем, якщо в нас самих немає миру. Давайте підемо далі. Що робить людину миротворцем? Давайте прочитаємо уривок з Нового Заповіту Колосянам, Післання до Колосян, перший розділ з 19 по 22 вірш. Бо вгодно було, щоб у нім, це в Ісусі, перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках. Тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Що людина, як людина може стати миротворцем? Вона повинна мати цей мир, те, що ми сказали, да, в першому пункті, який є тільки у Бога. Але тут конфлікт. Дивіться, як названі ми тут з вами? Це всі без виключення. Дивіться, це писав апостол Павло яким людям? Віруючим чи невіруючим? Віруючим, дивіться, він каже, і вас, що були колись. Тобто всі ми з вами колись від самого народження ким являємось для Бога? Ворог. Відчужені й вороги. Всі, абсолютно всі. Ну, я, до речі, от буквально позавчора в супермаркеті наблюдав таку картину. Стоїть черга, бо свята. Навіть в супермаркеті, в якому ніколи черги немає, на ці дні черга. І в черзі стоїть мама, а я дивлюся, якась дитинка маленька, вже вона пробігла касу, і щось мама його кличе, а він не сильно хоче йти. Вона каже, йди, її треба ще пробити. Я не зрозумів, що пробити. Дивлюся, а там він шоколадку тримає, і все, вже він собі, знаєте, він нижчий за цей столик. Він собі, отак можна виносити речі з супермаркету, я вам хочу сказати. І він собі спокійно взяв собі шоколадочку і пішов отак біля цього. І, ну, звідки це? Ну, він же ж розуміє, що це не його. Він же ж бачить, що батьки купляють все за гроші там. Він собі шоколадочку в ручку і пішов. Ну, звідки це? Розумієте, він ворог. Він ворог Божий. Він з самого дитинства, ми всі з вами народжуємося ворогами Божими. Ми знаємо це після гріхопадіння. У нас всіх ДНК Адама заложено. Ми всі з ним народжуємося, з цим гріховним ДНК. І ця дитинка також. І дивіться, як може ворог бути миротворцем, якщо він сам ворогує проти джерела миру? Дивіться, це парадокс. Як може ворог з джерелом миру бути миротворцем? І це взагалі парадокс, це парадокс Бога, який нам, ну, дуже важко нашими умами зрозуміти. В чому цей парадокс? В тому, дивіться, що ми йшли проти джерела миру цього. Ми ворогували. Ну, якщо ви не знаєте, що значить ворогувати, то подумайте, от людину, яку ви найбільше, ну, не терпите десь, ненавидите. Ну, отак от, в принципі, отак ми йдемо проти Бога, як ця людина проти вас. то він говорить, що у таких людей він бере і сам примиряє. Парадокс. Я йду проти когось, все роблю проти нього, палки в колеса ставлю, а він бере і сам примиряє. Причому ще й як примиряє? Кров'ю Христа його. Дивіться, він сам, дивіться, 22-й, тепер же примирив смертю в людськім тілі його. Він сам себе віддає в жертву, щоб нас же примирити з собою. Ну, це в моїй голові це не вкладається. Я би ніколи, ніколи і близько так не поступив, як Ісус поступив зі мною. І як Ісус поступив з кожним із вас. Він взяв і пішов, вмер за тих, хто йшли проти нього. Ми знаємо ці істини. І я вже не перший раз знаю, що ми були ворогами. І розказуєш навіть іншим. Але коли вникаєш в саму суть цього, просто не розумієш, як так можна. Як Ісус так поступив? Як Бог так поступив? Це його велика любов. Це його велика святість. Дивіться, що він хоче зробити з нами. Не просто. Дивіться, в нього наміри благі по відношенню до нас. Він не просто помер за нас. Дивіться, він до цього часу працює в наших серцях. Бачите, що він хоче зробити? Він смертю примирив нам в людському тілі, щоб учинити вас святими. Святими. Прикиньте, вороги стають святими. Слово «святий» взагалі воно таке, я святий, ні, ти що, я ж те зробив. В суті, ви знаєте значення слова «святий». Святий – це відділений. Відділений для Бога. Від гріха для Бога. От він відділяє нас. Далі він говорить непорочними. Щоб зробити вас непорочними. Тобто тими, які не мають вади. Без вад. Без недоліків. От хто без недоліків? Є тут хто без недоліків? Уявіть, а в Божих очах ми без недоліків, якщо Ісусова праведність одягнена на нас. Не ми без недоліків. Якби ми були без недоліків, то ми б в Царство Боже, з недоліками ми б в Царство Боже не попали. Ніяк. Бо покарання за гріх – смерть. Маленький гріх, і цього вже достатньо. Але ми можемо бути без недоліків. І це прагнення Бога і Ісуса. Він хоче зробити нас такими. Тому що Він одягає свою праведність. Він вмер за нас там. І Він одягає оцю свою праведність. І ми тепер з вами можемо бути святими, непорочними, без вади. Не завдяки собі, а завдяки Ісусу. Бо в нас немає нічого доброго там. Ми з вами вороги. І ще одне – невинними. Неповинними. Тобто, таке враження, як ми нічого не робили до цього. Але уявіть, і до цього часу ми з вами грішимо. Грішимо чи ні? Є дехто, хто не грішить. В основному грішать, да? Грішимо до цього часу, уявіть. І Бог все одно на нас дивиться через Ісуса. Якщо ми знаємо Його, якщо ми знаємо джерело миру, якщо ми усвідомили, дуже важливо, якщо ми усвідомили оце, якщо ми усвідомили, ми вороги. Якщо я не усвідомив, що я ворог Богу, то взагалі є дуже велике питання, що я примирений з ним. Мені не треба миритися з тим, з ким я не ворогую. Хіба не так? Мені ж не треба примирятися. Що мені, з Артемом треба примирятися? Артем, я ворогую з тобою? Да, є таке. Грішок. Мені не треба з ним примирятися, якщо я не ворогую з ним. Якщо я не зрозумів, що я ворогую з Богом, то мені з ним примирення не треба. А якщо немає з ним примирення, немає миру в серці, немає стосунків з ним, немає відношення до Бога. Тому що я не зрозумів, хто я насправді до нього. Я не зрозумів, що я ворог йому. Давайте подивимося ще один текст, дуже схожий, з римлян. Павло пише і до римлян схожі слова. 5 розділ, 10-11 вірш. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Що ми маємо тепер? Якщо ми зрозуміли, що ми вороги, то тоді ми маємо через Ісуса примирення. Те саме, що практично говорив в Колосянам Ісус. Тепер ми можемо бути носіями цього миру. Ми можемо бути примирені з Богом, і ми можемо мати цей мир всередині себе, що нереально до того, до зустрічі з самим Ісусом. До зустрічі з Ісусом, який помер за мене, ворога, на хресті. Це нереально. Ніяк. Ніяк по-іншому я не можу бути примирений. Тільки так. Тільки через Ісуса і тільки з усвідомленням того, що Ісус пролив свою святу кров за мене, ворога, на хресті. Те, що ми будемо сьогодні згадувати. Те, про що ми будемо роздумувати. Ну, чи маємо ми примирення в Ісусі? Чи зрозуміли ми, що ми вороги Йому? І чи ми примирилися, дивіться, смертю Його на хресті? Це ціна. Це ціна примирення. Ніякої іншої ціни. І ми, парадокс в тому, розумієте, що ми ніяк не можемо заплатити цю ціну. Якщо я ворогую з Артемом, я можу підійти до нього і сказати, примиритися з ним. Сказати, Артем, вибач. Тут може примирити нас тільки Бог. Ми можемо тільки каятися перед Ним, просити вибачення, але примирення тільки Бог може дати. Тільки Він нас примиряє з собою. Це не в наших силах примиритися з Богом. Давайте подивимося. Ми з вами глянули, що джерело миру, так, і що робить людину миротворцем. Яка ж відповідальність тоді людини? Яка відповідальність миротворця? Якщо я зрозумів, що я був ворог, якщо я зрозумів, що Ісус помер за мене, і Він примирив мене з собою сам, як я тепер маю жити? Що я повинен робити? Відповідальність миротворця. Давайте подивимося в тому ж посланні Римлян. Павло говорить такі слова до віруючих людей. Думайте між собою однаково, не величайтеся, не наслідуйте, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Це стосується кожної віруючої людини. Дивіться, що каже Павло. Думайте між собою однаково. Тобто будьте однодумцями. Ну, однодумцями в Ісусі, однодумцями в Христі, так як Ісус думає про людей, так як Ісус цінує людей. Думайте однаково між собою. Не величайтеся. Ну, не думайте про себе більше, ніж про іншого. Але наслідуйте слухняних. Майте приклад слухняних людей. І сам Ісус – це найбільший приклад. Не вважайте за мудрих себе. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добро, про добре перед усіма людьми. І це все перелік миротворця. Або перелік віруючої людини. Він говорить, що всі ми повинні отак себе поводити. І він не говорить це, знаєте, там, на Нагірній проповіді. Ісус це не говорить, ці слова на Нагірній проповіді. Бо ми не можемо це робити, не вірю, якщо ми не знаємо самого Ісуса. Він говорить це віруючим людям, він говорить це римлянам в церкві в Римі, які мають силу так жити. Якщо ви примирені з Ісусом, якщо ви вже йому не вороги, то у вас є сили так жити. Але часто ми просто не хочемо так жити. Часто ми хочемо величатися, мудрствувати, я в частності, відплатити комусь за щось, дбати про добро собі, а не людям. Оце я хочу робити. І, але дивіться, важливо, живіть у мирі з усіма людьми. От у мене питання. Чи ви живете в мирі тільки в церкві хоча б? Зі всіма членами церкви? Чи є хтось, який, ну, з яким я, ну, просто не хочу в мирі жити? Ні, в мене нема конфлікту, я просто не здороваюся, просто не говорю з ним і просто не дивлюся в його сторону. А взагалі у нас стосунки класні. От є хтось такий, хоча б просто в церкві, а може і не в церкві, може в сім'ї, чи в родині, чи серед друзів. Дивіться, якщо, коли можливо, якщо це залежить від вас. Ну, ми можемо виправдатися, звичайно. Ну, це ж не залежить від мене. Він теж не здоровується. Що тільки я не здоровуюсь. Він теж голову відвертає. А я як поводжу себе? Якщо це залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. І це можливо для нас. Це можливо, але тільки, знаєте, коли? Коли це, де розетка? Коли розетка включена. Нема. От там, коли розетка включена, знаєте, чого ці монітори роблять і оце піаніно? І ці рояль. І ці колонки чого роблять, знаєте чого? Бо вони підключені до струму. Того роблять. А знаєте, як ми зможемо так жити? Коли підключені до струму, коли до джерела миру підключені, то зможемо і мир являти для інших. То зможемо бути провідниками цього миру. По-іншому не зможемо. По-іншому в нас буде куча виправдань. Дуже багато виправдань. Або він так, або вона так. Та він те сказав. Та як з ним можна? Знаєте, є такий документальний такий уривочок, фільм «Шість тисяч пунктів». Я думаю, багато хто бачив. Да? Про німця там одного. Ну, німецький він. І, ну, там ситуація така, що ніби він помер, і він заходить в кабінет, і там от вирішують його долю, де ж він буде, там, в раю чи в пеклі. І там один такий ніби адміністратор сидить, і він каже, якщо наберете 6 тисяч пунктів, то в рай, ну, хороших справ. І вони там набирають, каже, а відношення з тещою, що, за це тільки... То, ну, як я до неї відносився, от скільки пунктів за це має бути? Він каже, а про те, як ви думали, коли вона вже помре, і вам достанеться щось там, будинок там, чи ще щось. Він каже, да як, то ви знаєте, як з нею жити, з нею взагалі нереально спільну мову знаходити. Каже, я ніколи не думав, що тут так придираються на небесах. Ну, от, а реально там з моєю дружиною, з чоловіком, з сусідом, з братом, з сестрою з церкви, з ними нереально, то ти глянь, як вона себе веде, глянь, як він говорить. Ну, чи ми так придираємося до людей? Чи ми шукаємо цього миру? Ну, хто джерело тоді? Чого я так відповідаю? Чим я насищаюся? Ну, це ж плоди, знаєте, це відома ілюстрація плодів і кореня. Це плід. Щось з коренем не так. Десь там до джерела не достає той корінь. До джерела миру не достає корінь. І миру немає від нас. Мир цей не виходить від нас. Не можемо бути миротворцями. Бо з джерелом щось не так. Я в чомусь іншому. Я живу чимось іншим трошки. Це для мене не пріоритет. Бог, Його Слово, час з Ним, церква. І тому виходить так. І тому важко. Тому немає нічого дивного. Але ці речі очевидні. Просто ми чогось рідко задумуємося про них, мабуть. Не знаю. Давайте ще подивимось уривок. Перше Солунян. Павло пише такі слова. «Благаємо ж, браття, ми вас». Шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. в контексті миру, дивіться, про кого спочатку тут говорить Павло для солонян? З ким стосунки? Ну, старшинують, ну, це не старшина в армії. Ну, у нас тут Тарас Миколаївич старшинує трохи. Ну, є люди, які навчають вас, які наставляють, які пастирують. І він говорить, як відноситися до цих людей. В великій любові їх маєте за їхню працю. То виявляється, вони працюють. Виявляється, вони кладуть своє життя сюди. Тому що вони є миротворцями, і вони хочуть, щоб ви жили в мирі з Богом, і щоб ви були миротворцями. І вони над цим працюють. І каже, майте в великій любові їх. Цінуйте те, що вони роблять для вас. Ну, це найважка праця. Ну, я от згадую ці слова завжди Тараса Миколаївича. Робота пастора хороша, якби не люди. Ну, то це воно. Люди – самий важкий матеріал. От хто працює на роботі з людьми, знаєте, не просто матерію там ріже чи дерево скубе, а, ну, з людьми, ну, там, чи що робить з ним. А з людьми. От легко з людьми працювати? Коли один за одним цілий день ці клієнти, і в кожного свої проблеми, в кожного свої питання, і комусь щось не нравиться, не подобається, а це так має бути. Ну, я просто по своїй колишній роботі знаю, як це. Ну, от ви працюєте з людьми. Легко з людьми працювати? Це самий важкий матеріал, з яким працюєш. От, ну, бо в кожного свої, знаєте, кожен по-своєму думає, кожен по-своєму мислить, і кожен по-своєму щось хоче. То от якраз це найважка праця з душами людьми. Бо на роботі то таке, знаєте, прийшов там, щось там, товар віддав, пішов, і все. А тут проблеми сердечні, душа, переживання, те, що людина нікому, можливо, ніколи не відкриває. Оце дуже важка робота. Дуже важка праця. І Павло розуміє це. І він говорить, майте їх великій любові. А між собою, каже, що має бути? Заховуйте, так, щоб ніхто не побачив той мир. Да? Ну, заховуйте, то це майте між собою мир. Не просто сховайте його там, щоб ніхто не зрозумів, що між вами мир. Так сильно заховали, щоб ніхто не догадається. Ну, як? Да, зберігайте. Майте, зберігайте цей мир. Оце стосунки, це те, про що ми з вами тільки що говорили. Чи є мир у мене зі всіма людьми? Тут говориться на, ну, про церкву. Давайте візьмемо тільки церкву. Чи є такі люди, від яких я так тікаю, чим подалі? А і в мене все добре. У мене завжди все добре, в мене ніколи немає проблем. Просто не говорю. Давайте ще один текст подивимося. Матвія, 5 розділ, 22-24 вірш, також відомий текст. Ісус говорить, а я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огненій. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Дивіться, ми можемо жити в такому стані прихованої війни роками. Роками. Ну, чесно, навіть знаю, десятиліттями. От, ну, в мене є там знайомі, наприклад, де ну, це не церкви стосується, але де рідний брат з сестрою не говорили 20 років. 20 років. По якійсь дрібниці. Ну, реально по дрібниці. 20 років. Але тут, в цьому контексті, ну, ми ж віруючі, ми не воюємо так в відкриту, знаєте, відкриту, там шашки не летять. Але ця прихована війна може продовжуватися і продовжуватися. Тому що якщо я не в мирі, то я, значить, в конфлікті. І дивіться, я можу служити навіть Богові. Можу їздити в табори служити, на конференціях, навіть проповідувати. Помагати в різних питаннях, там, чи то господарських, чи служити словом, чи служити ділом. Але всередині мене, коли стосується оцього, якщо світло загляне туди, в цей куточок, там, де в мене неприязнь до цієї людини, то я втікаю звідти, я взагалі не хочу туди заглядати. Я піду, я буду зранку до вечора погружений в цій роботі для Бога. Але коли оце сердечне питання стосунків з кимось, от хто мені не подобається, від цього буду тікати, аж п'ятки будуть блищати. Не хочу цього. А там буду просто викладатися на всі 100. Але Бог як говорить? Бог говорить, іди служи, на що воно тобі? Лучше послужи мені, на що тобі ті люди? Бач, яка вона нехороша. Служи мені. Ні. Бог так не говорить. Каже, іди, кинь цей дар. Він мені не треба. Розумієш? Ну, мені треба серце твоє, а не просто твої діла, просто твої справи, якими ти думаєш задобритися до мене. Не треба добритися так до Бога. Він не хоче такого. Як каже Бог? Іди, кинь оцей дар, йди примирися. Він каже, якщо в тебе є конфлікт з кимось, то найтерміновіша справа, яку тобі треба зробити, то це йти і примиритися з тією людиною. Це найтерміновіша справа. Терміновішої справи немає. Якщо ти хочеш жити життям угодним мені, виконувати мою волю, то йди примирися з тою людиною, з якою ти конфліктуєш, а не днями і ночами служи мені в поті чола. А потім іди і служи з миром. Це те, чого хоче Бог. Це набагато глибший рівень. Це видимий рівень, а це рівень стосунків. Ну, туди не так легко заглянути. І це треба бути чесним з собою. Це треба бути близьким до джерела, щоб це Бог це показав. Але тільки це нас звільнить. Ісус не дарма говорить, що миротворці блаженні. Тільки це нас звільнить. Тоді ми будемо всередині вільні, тоді ми будемо всередині радісні, спокій мати, і будемо щасливі. Тоді, бо це ж якраз то нам і не дає. Іди спочатку зроби це. Але якщо ти примирився, то знаєте, які стосунки в примирених людей? Стосунки мають бути ще більш скріплені. Бо у нас, ну, ми далі можемо піти. Ще один поверхневий рівень. Я вибачився. Як? Класно в нас. Я вибачився і далі не говорю з ним. Зато ми вже примирені не говоримо. То ми не примирені не говорили, а тепер примирені не говоримо. Ні. Якщо ви примирилися, то стосунки скріпилися. Якщо Бог примирив нас з собою, то Він віддав Сина Свого, і ми вже не вороги. І Він називає нас друзями, Він називає нас братами, Він називає дітьми своїми. Розумієте? Він піклується про нас. Він освячує нас. Він працює з нашими серцями. Він турбується про наші нужди. От, стосунки скріплені. Стосунки скріплені. Чи в мене тоді скріплені стосунки? Чи я просто, ну, знаєте, галочку поставив. Примирився, бо так Бог каже. Та Бог не так каже. Бог каже отак от. Кинь дара свого, примирися. Май мир між собою. Ще, якщо говорити в контексті стосунків з Богом, якщо ти розумієш, що ти ворогуєш з Богом, то немає терміновішої справи, як і ти примиритися з Ним. Якщо ти не примирений з Богом, всі дуже важливі глобальні питання залиш на потім. Зараз основна тема, над якою тобі саме більше треба працювати, це стосунки з Богом, примирення з Богом. Немає важливішої. Ну, тому що завтра може не бути. Я недавно чув історію, у нас в Рівному. Дівчина наркозалежна чи алкозалежна, мабуть, нарко. Її кликали в реп-центр, і вона сказала: «Да, я вже буду йти, вже 100%. Це вони, здається, в суботу говорили, каже: «То приходь завтра в неділю». «Ні, я в неділю». Каже: «А що ж тобі, приходь в неділю». «Ні, я в неділю не можу, я прийду в понеділок, але вже 100% буду в понеділок». І знаєте, що сталося? В понеділок її знайшли, але в гаражі, в автомобілі з якимось хлопцем вони чадним газом задушилися. Це в нас в Рівному було, ну, може, місяць назад. Просто, ну, видно, грілися там, я не знаю. Ну, але факт того, що вона в понеділок збиралася прийти в реп-центр, щоб чути Слово Боже, щоб бути там. В неї був шанс прийти в неділю. Ну, це питання, яке треба вирішувати терміново. Терміновішого питання немає. Знаєте, є питання по важливості. Хто там менеджментом трохи, або управлінням, або просто в житті. Ну, ви ж виставляєте питання першочергові, найважливіше, на перше місце. Оце питання треба зробити вже сьогодні. «Не терпіть отлагательств», да, є такий російський вислів. Не можна його відкладати. Це вже треба зробити. Це по відношенню до Бога в першу чергу. Якщо ви знаєте Бога, то Бог проєктує це тепер на був вертикальний рівень стосунків, він зараз проєктує далі це на горизонтальний рівень. Якщо ти знаєш Бога, то Бог проєктує: от тепер в тебе терміновіше, найтерміновіше, іди примирися з братом, іди примирися з людиною. Тоді всі інші справи. Да, бувають різні обставини. Я розумію, що легко так просто з кафедри говорити. Важче трохи жити. Але це те, про що Бог заставляє нас задуматися. Це те, на що Він направляє нас. Ми повинні думати про це, не забувати про це, не просто жити, служити. Богу важливі стосунки з нами, і Богу важливі стосунки між нами. Тому Він про це говорить. Тому Він так радикально говорить. Дивіться, не просто «іди служи мені», а «іди примирись з братом». Це найкраща жертва для мене буде, бо це жертва серця, вона найдорожча, це найважча. До чого ще закликає Бог? В контексті миру і примирення. Давайте подивимося 2 Коринтян, 5 розділ 18 вірша. «Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім». Виявляється, Бог дав нам слово примирення. Бог не каже, що не треба цим служити. Бог говорить: першочергово іди, в тебе має бути мир в стосунках один з одним. Але якщо ти примирений з Богом, іди і неси це слово примирення. Дивіться, Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважавши, і поклав у нас слово примирення. Ми знаємо, Він дав утішителя цього, якщо ми знаємо Його. Він нагадує слова Христа через Нього. І дивіться, ким ми тепер стали? В 20-му вірші Павло каже: «Оце ми, як посли замість Христа». В кожному із нас Христос, і ми як посли Його. Ніби Бог благає через нас. Благає, дивіться, слово не просто. Примирись з Богом. Ну, хоч примирись, хоч не примирись. Дивись, як там получиться. Примиріться з Богом. Він благає. Це наше доручення. Благати людей. Примиріться з Богом. Це те, чим ми повинні жити. Якщо ми маємо цей мир в собі, ми Його посли. Він нас тут поставив для того, щоб через нас примиряти людей із собою, через своє слово і примирення, яке Він поклав у нас. Дивіться, стосунки. Стосунки перш. І далі ми йдемо і говоримо. Ми несемо це примирення в світ. Ми стаємо провідниками цього миру. І коли ми підключені до джерела, ми стаємо провідниками. Шнур, підключений до розетки, пішов оп, і на колонку звук. Отак, отак Бог хоче через нас діяти, говорити, благати людей про примирення. Тому що якщо вони не примиряться, вони залишаться в стані ворожнечі з Богом. І ми знаємо, де вони будуть. От найважливіша справа. Це те, що найважливіше люди повинні знати. Ми їх не примиримо, але ми можемо благати їх примиритися з Богом. Ми побачили джерело миру, да? Ми побачили, що робить людину миротворцем, і яка третя відповідальність миротворця тоді. Давайте ми подивимося, який результат такого життя, результат життя в мирі з Богом і людьми. П'ятий розділ, той самий Матвія, і це блаженство, 9-й вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Перше, який результат такого життя? Ну, в самому вірші, да, є. Які вони миротворці? Блаженні. Це блаженство. Тоді ти щасливий. Тоді ти маєш радість. В тебе мир в серці. В тебе мир в стосунках з Богом. В тебе мир в стосунках з людьми. І ти несеш цей мир іншим людям. Оце Ісус називає блаженством. Повірте, Ісус не просто так це говорить. Ісус знає, що каже. Блаженні миротворці. Бо вони синами Божими стануть. Не коли будеш вищий за всіх. Не коли будеш більший статок мати, маєток. Не коли будеш вищий статус мати, позицію. А коли будеш миротворцем. Не коли будеш по своїй гордості поступати, а коли будеш наступати на цю гордість. Тоді будеш щасливий. Уявіть, коли наступиш на свою гордість і будеш іти на примирення. Бо ти розумієш, що зробив Ісус. На що Ісусу треба було наступити, щоб стати людиною і померти на хресті. Це сам мир, да, результат. І ще одне в цьому вірші. Бо вони синами Божими стануть. Це не значить, що тільки тоді стануть. Це значить, що по цьому буде видно. Якщо ми так живемо, по цьому видно, що я син Божий, або я дочка Божа. Якщо в мене немає такого відношення, як ми бачили, якщо мені важко йти на примирення з кимось, мені важко наступити десь на себе, мені хочеться навпаки загнати когось в кут і показати, хто тут старший, хто в домі хазяїн. Ну, це питання серця. І тоді треба задати питання, я справді син Божий? Якщо так, то чому я так поступаю? Чому я так роблю? Це ж не те, що говорить Бог і не відображає Бога, не відображає його характер. Може, я вже десь там, знаєте, потрохи відключаюся від того джерела і живу, чим хочу. Я син Божий, то я повинен так жити, тому що мене джерело так напітує, і я хочу так жити. Тобто я маю блаженство, і я син Божий, я маю мир. Давайте попробуємо з того всього, що ми сьогодні почули, зробити висновок. Людина ніколи не буде миротворцем, якщо вона не примириться з джерелом миру, з Богом, Ісусом Христом, який сам примирив нас із собою через свою кров. Якщо ми пережили це примирення, то зобов'язані являти цей мир для інших, наступати на свою гордість, йти на примирення з людьми, з якими у нас конфлікт. Таке серце не може мовчати, і воно буде говорити Боже Слово примирення для тих, хто його ще не пережив. Тоді Ісус каже, що ми будемо насправді блаженними і насправді щасливими. Такий рецепт від Ісуса. Непростий. Ну, знаєте, була така картинка, я пам'ятаю, така гора повністю в снігу, і піднімається якийсь альпініст по ній, так видно, що йому важко. І написано: важко, значить, ти йдеш в правильному напрямку. Важко в серці своєму працювати. Да, але це в правильному напрямку. Легше просто на щось таке зовнішнє скинутись. Давайте ми задамо собі питання до свого серця. Я думаю, можливо, ви вже задавали його під час проповіді. Але подумаємо зараз над ним. з ким у мене немає миру. От кого я уникаю, ігнорую, не хочу говорити. Ну, з ким у мене такий? Тіш да гладь. Взагалі нічого немає. Бо то, що я нічого не хочу мати з ним чи з нею. З ким у мене немає миру? З ким я насправді в конфлікті? От через отакі речі. Що я роблю для того, аби примиритися з цією людиною? Чи взагалі я щось роблю для того? Ісус віддав себе. Все віддав. Батько віддав найдорожче, що у нього є. Найдорожче. Тобто для нього це було важливо. Чи важливо для мене це, що в мене немає миру з цією людиною? Чи хочу я, чи розумію, що це проблема? Я йду проти Бога, якщо в мене немає, бо я конфліктую. А Бог говорить, майте мир. То я грішу проти нього. То що я роблю, щоб примиритися з цією людиною? Ну, подумайте, чи робимо ми щось для цього? І останнє. Що Бог зробив, аби примирити мене з собою? Я думаю, це набагато питань дає відповіді. Що Бог зробив, щоб примирити мене з собою? А що я роблю, щоб примиритися з кимось? Ми сьогодні будемо згадувати про це. Що Бог зробив? Пам'ятайте, дуже хочеться в цей час пам'ятати, якими ми були. І що ми були справді ворогами. Що ми йшли проти Бога. І Він своєю кров'ю, парадоксально для нас, зовсім по-іншому, не так, як ми думаємо, не так, як ми поступаємо один з одним. Він зробив це. Він сам себе віддав. Він поставив себе в людське тіло. І Він не просто ходив тут 30 років, 33, а Він в цьому людському тілі, не Бог, якого не може Всесвіт вмістити, Він сюди вмістив, був в цьому тілі і дав над собою знущатися і розіп'яти себе на хресті для того, щоб ми з вами могли примиритися з Ним, щоб відкрити двері до джерела миру, до себе, до Отця. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі. Ну, Тебе справді нереально зрозуміти. Ну, і це, мабуть, нормально і правильно, тому що в нас дуже обмежене мислення, дуже обмежений мозок, і ми не можемо сягнути такого великого, справедливого і в той же час такого люблячого Бога, який сам собою пожертвував, щоб ми могли бути примирені з Тобою, щоб ми не були ворогами Тобі. Ти не ворогував проти нас. Ми ворогували проти Тебе. І вибач, що ми іноді і зараз робимо такі дії, які проти Тебе, Боже. Але ми дякуємо Тобі за те, що Ісус, Він своєю кров'ю повністю і назавжди виправдав нас, Боже. Одягнув свій одяг праведності. І я, Боже, дуже прошу Тебе, благослови нас пам'ятати це, розуміти це, і дай нам жити так, як Ти цього хочеш, дай нам жити в мирі з Тобою і в мирі з людьми, Боже. Ти вже примирив нас з собою, але дай нам бути слухняними, дай нам бути покірними Тобі, Ісус. Прошу Тебе, благослови, Боже. Дай нам дивитися на цей Твій приклад, який Ти зробив, аби примирити нас з собою. Ти сам себе віддав. Боже, дай, щоб це для нас було також таким важливим, Боже. Дай, що ті, які не мають примирення з Тобою, Боже, ну, покажи це, Боже, відкрий це, Боже, примири їх з собою. Дай справді примирення це, і дай мати життя з Тобою, дай мати оцю радість з Тобою, блаженство, яке реально тільки в Тобі. Дякуємо, Ісус, за Твою велику жертву, Боже, яку нереально переоцінити і нереально описати. Боже, дай нам просто вдячні серця, які зараз і кожен день будуть поклонятися Тобі, Боже, в вдячному серці, Боже, і у всьому, що ми робимо, Боже, дай нам прославляти Тебе. Амінь.